U opštem slučaju, neka su sa PR0 i PT0, respektivno, označene prijemna snaga i minimalna predajna snaga na udaljenosti za date parametre prenosa. Ukoliko se za prenos koristi N repetitora ravnomerno raspoređenih duž puta dužine de udaljenost između svakog od parova prijemnika i predajnika iznosi de kroz N plus 1, minimalna predajna snaga se time smanjuje N plus 1 na kvadrat puta, a budući da takvih prenosa ima N plus 1, jer toliko ima parova prijemnika i predajnika, ukupna predajna snaga iznosi PT0 podeljeno sa N plus 1. Prijemna snaga se povećava N plus 1 puta i iznosi PR0 puta N plus 1.